Art Café, magazín stanice Vltava.
Hezké odpoledne, právě začíná páteční Art Café. Z Vinohradského studia zdraví Hana Slívová. Ďáblická hvězdárna, ale i hvězda mezi hotely postavenými ve stylu socialistického realismu. Tady hotel International v Dejvicích, strašnické krematorium, středověká sklepení dobu u kamenného zvonu či velký strahovský stadion. To je jen drobný výčet z 80 běžně nepřístupných budov, které se otevřou o víkendu 18. a 19. května návštěvníkům festivalu Open House Praha. Jeho koncept vznikl v roce 1992 v Londýně a původně se jednalo o komunitní projekt, který měl posílit dialog veřejnosti s architekty, městem i jeho veřejnými prostory. Dnes se díky architektonickým nadšencům, organizátorům a dobrovolníkům běžně nepřístupné budovy veřejnosti otevírají ve 46 městech na 5 kontinentech. V Praze proběhne Open House popáté a daří se mu dobře. Loni se ho zúčastnilo téměř 55 tisíc lidí. O tom, na co se návštěvníci festivalu mohou těšit letos, budu mluvit s ředitelkou a iniciátorkou Open House Andreou Šenkyříkovou a také s její kolegyní Michalou Pánkovou. Vítejte v Art Café, díky, že jste přišli.
Dobrý den.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
A protože Open House se už v polovině dubna konal také v Brně, spojíme se okolo 17:30 s Milanem Vrbíkem, s nímž proberu právě brněnskou verzi festivalu.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Ve studiu ještě jednou vítám Andreu Šenkyříkovou a Michalu Pánkovou z organizačního týmu. Paní Šenkyříková, já jsem v rozhovoru, myslím, že na vašem webu četla, že jste pražskou pobočku festivalu Open House založila jakožto rodilá Moravačka i proto, že jste vlastně tu Prahu tak jako postupně poznávala a chtěla jste ji možná poznat úplně dokonale. Troufala byste si říct, že po 4 ročnících už Prahu znáte jako své boty?
No, to si určitě netroufnu říct, že znám Prahu jako své boty, ale rozhodně mi ty aktivity pomohly k poznání spousty budov, kde osobně domlouvám každou budovu vlastně osobními schůzkami a setkáními. Takže je pravdou, že před těmi lety, kdy jsem přišla za manželem do Prahy a s dětmi, jsem se toulala po ulicích Prahy a byla jsem dětmi velmi limitovaná, tak jsem s nimi mohla chodit akorát do Národní galerie na nějaký pořady pro děti a nějaký interaktivní workshopy. A víc jsem se nikam moc nedostala, takže to, že jsem objevila v roce 2012 festival Open House v Londýně, byla pro mě taková příjemná výzva vlastně se začít pídit za tím, jestli něco takového v Praze neexistuje. Pak jsme oslovili v Londýně zakladatelku Victoria Thornton. Domlouvali jsme se na podmínkách pro spolupráci a podepsali jsme v roce 2014 licenci. A to je asi tak všechno.
Můžete možná ještě zazpomínat třeba, jaké to místo v Praze máte nejradši? To je taková otázka. Možná, jestli na první dobrou budete znát odpověď.
Na první dobrou. No, jako docela hezký vztah jsem měla k místu, vlastně, kam jsem chodila úplně nejvíce se svým prvním dítětem, s dcerou Klárou. To jsme bydleli v Jerchářích, tam vlastně to je taková malá ulička u Opatovické ulice za Národním divadlem. Na procházky jsme chodili a na pískoviště na Žofín. A byla tam taková krásná malá zákoutí, takže i když jsme bydleli v centru Prahy, tak jsme si tam připadali v takovým klidným prostoru jako někde mimo Prahu. Vlastně za takovým, myslím, že to byla slovenská církev, je tam takový kostelíček a za ním je zahrada, do které se dá dnes už zase chodit, ale tenkrát ještě před revolucí se tam občas dalo chodit a nikdo o ní nevěděl. Takže
taková trnková zahrada.
Taková trnková zahrada, přesně tak. No.
Festival Open House Praha letos vedle například oblíbené Invalidovny nebo už zmíněného hotelu Internacional nebo Žižkovského kolosu ústřední telekomunikační budovy letos nabídne i 38 novinek, mezi kterými bude například nově zrekonstruovaná vodárenská věž na Letné nebo technické zázemí Veletržního paláce nebo reprezentativní prostory budov Hrzánského a Lichtenštejnského paláce. Už jste to za začátku zmínila, ale přece jenom mohla byste možná detailněji popsat, jak vlastně tu spolupráci s těmi jednotlivými budovami domlouváte. Vím, že na webu máte formulář, kde se ty jednotlivé instituce můžou přihlásit, ale předpokládám, že asi i aktivně oslovujete a dohledáváte nějaká zajímavá místa.
Ano, na webových stránkách máme pro budovy formulář, kdo se rozhodne se chtít být zapojený do festivalu, tak nás může tímhle způsobem oslovit. Potom v loňském roce jsme si udělali poprvé kulatý stůl s odborníky, se kterými jsme si sešli, abychom si naplánovali a udělali nějaký přehled, o co by bylo zájem a různá doporučení. Zároveň, ale jsme si třeba na letošní rok poprvé udělali představu nějaké tematické linky, která ale nevyšla. Právě že tady ještě musíme hodně oslovovat budovy, aby s námi do festivalu šly. Některé, jak jsem říkala, některé, ale je jich opravdu málo, které se přihlásí sami. A potom je to potom oslovujeme podle nějaké naší představy, ať už k nějaké tematické lince, anebo náhodně budovy, které nás zajímaví, ať svoji historií, příběhem, nebo tím, že jsou moderní a šetrné k životnímu prostředí.
Co to bylo za tu tematickou linku, která nevyšla?
To nevím, jestli chci říkat, ale máme teď dvě, které se vlastně vygenerovaly.
Oslým místkem může možná přijít tady k jedné z nich. Tím tematickým okruhem je i výběr ze současných realizací, které jsou po všech směrech, ať už se týká energií nebo použitých materiálů, šetrné k životnímu prostředí. A je mezi nimi například i kancelářská budova Dock in 2 v místech bývalé libeňské loděnice. A na prohlídce se lidé seznámí s tím, co v praxi obnáší koncept šetrné budovy. Zaznamenali jste zvýšenou poptávku po těchto moderních budovách, nebo je to obecně světový trend ukazovat nejen ty historické poklady, ale i nové budovy?
Pokud vím, tak zakladatelka Victoria Thornton v Londýně klade důraz hodně na ty moderní budovy a moderní architekturu, protože vlastně ta má vliv na kvalitu našeho života a utváření veřejného prostoru kolem nich a také zapojování lidí v místech těch budov, kde ty lidi bydlí. Takže vlastně takové to komunitní propojování a zapojování lidí z míst, kde bydlí do festivalu jako dobrovolníky. Zrovna ta budova Dock in 2, kterou jste jmenovala, tam budou vznikat ještě další dokument 3, 4, 5, ale na schůzce se mi moc líbilo, když jsme se bavili, že oni mají velký zájem o spolupráci s místní komunitou, propojují se tam s nějakou neziskovou organizací a na tom komunitním životě a propojení jim záleží, takže to se mi třeba u nich líbilo.
A co tam návštěvníci tedy vlastně konkrétně uvidí na té prohlídce? Bude tam tedy nějaký průvodce nebo o čem se tam bude mluvit nebo co tam bude k vidění konkrétně?
V té budově, ta budova patří společnosti Krestil, ale zrovna ta budova, která bude zpřístupněna, tam je společnost
Saint-Gobain
a budou tam provádět lidi z téhle společnosti, kteří jsou v téhle budově v pronájmu. Ta společnost vyrábí nějaký stavební materiály a budou mluvit právě o šetrnosti té budovy, jak užívají šedou vodu k splachování a vlastně...
Jak ten prostor lze využít vlastně.
Tak, přesně.
Michaela Franková.
Děkuji.
Já si pamatuju, že když jsem připravovala ten text do toho katalogu, že jsem se i s pánem právě majitelem o tom bavila a on vlastně i říkal, že tenkrát, když to stavěli nebo dostavovali, tak ta firma mohla i trochu promlouvat do konceptu té budovy a do výběru některých těch materiálů. Oni se tak trochu spolu podíleli jako v rámci toho developmentu, takže to nejsou čistě takový nájemci, ale opravdu jim na tom záleželo, na té kvalitě toho vnitřního prostředí.
Samostatným tematickým okruhem budou i domy ve vlastnictví hlavního města Prahy. Patří mezi ně i bývalé radniční domy na Starém městě. V jednom z nich, pokud se nemýlím, nyní sídlí Pražské kreativní centrum, včetně Skautského institutu, který pořádá různé zajímavé akce. Ale co se děje s těmi ostatními budovami? Ty jsou prázdné nebo je v nich něco?
Některé z nich jsou prázdné opravdu a nám se díky nadstandardní spolupráci letos s magistrátem hlavního města Prahy podařilo některé z těchto budov zpřístupnit. Měli jsme o ně zájem už dříve a mám radost, že vlastně můžeme přivítat posluchače na Strahovském stadionu, v těch radničních domech, o kterých jste mluvila, a potom ještě bude otevřený dům Pážat, který je taky prázdný. A Defurský palác taky patří magistrátu. Budovy jsou prázdné, ale jsem ráda, že se vlastně otevírá to téma k jejich využití a v těch radničních domech, v té prázdné části radničních domů se už dnes začaly nějaké rekonstrukční práce, takže vlastně budeme moct přivést návštěvníky jenom do některých těch částí. A
tušíte, k čemu by ty domy později měly být využité?
Měla by tam být nějaká kombinace vlastně komerčního pronájmu, protože v těch podloubích těch radničních domů jsou klasické jako obchodní prostory, takže ty by vlastně měly být pronajaty a v těch vrchních částech, v těch vrchních patřech by to měla být nějaká kombinace i jako veřejně prospěšných sídel třeba institucí, tak aby to nebylo vlastně čistě komerčně, ale aby prostě ty radniční domy opravdu mohly být financovány třeba z těch pronájmů.
Čili podobný koncept, jako už jsme mluvili o tom prvním domě, kde
víceméně si myslím, že radnice si ověřila, že ten koncept nějakým způsobem funguje. A že může na něj navázat. A my vlastně jsme ještě moc rádi, že dokonce v rámci teda toho radničního domu jednoho máme zpřístupněný ten jeden prostor, kde bude sídlit naše festivalové infocentrum.
Jak by se podle vás měla ta situace kolem prázdných domů v centru města řešit? Máte třeba nějakou zajímavou cestu, kterou jdou kolegové zahraničí, třeba přímo v Londýně? Máte na to nějaký názor, co by se s těmi místy mělo dít?
Já si myslím, že to je hrozně jako komplikované téma. Jednak teda my spolupracujeme s iniciativou Prázdné domy, která přímo konkrétně v tom Defurském paláci už loni provázela a bude provázet nadále. A jsou to lidi, kteří se aktivně o tohleto téma jako zajímají, upozorňují a my jsme rádi, že k tomu vlastně budou moct jako těm návštěvníkům něco víc říct. A třeba v případě toho velkého strahovského stadionu, kde jsme teď dokonce i pozvali novináře v úterý na takové setkání s prohlídkou, tak tam to je opravdu výhledově vize do nějakých 20 let. To je prostě tak rozsáhlý areál. Nejedná se jenom o ten stadion jako takový, ale pokud by se mělo něco tam začít revitalizovat a opravovat a stavět, tak se musí zpracovat celá jak územní nějaká studie k celému tomu Strahovu, aby to dávalo smysl a aby tam ty funkce byly nějakým způsobem propojený, rezidenční, ať už třeba rezidenční, sportovní nebo komerční. Takže to bych na dlouhou trať, který vyžaduje spolupráci i víc institucí, nejenom města, které v současné době třeba je majetkem nebo majitelem toho stadionu jako takového, ale i státu, který na tom Strahově má nějaké pozemky a dalších jako organizací.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli máte nějaké další informace o tom, jak případně bude probíhat ta revitalizace Strahovského stadionu, protože město ho má v majetku od roku 2014, čili jestli už třeba víte něco o nějakých konkrétních krocích.
My víme, myslím si, že to je pořád jenom nějaká idea, že byly i zpracované nějaké ideové návrhy, že je spousta iniciativ, které se to nějakým způsobem snaží řešit. Tam si myslím, že bez toho, aniž by do toho zasáhl třeba a začal na tom pracovat Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který by měl určit vlastně tu funkci tohodle území, tak stejně se to nikam neposune. My máme představu o tom, že existuje třeba jeden docela pěkný ideový návrh, který pracuje s myšlenkou, že by se na tom Strahově postavilo vlastně zázemí pro vesmírnou výzkumnou agenturu, což je podle nás třeba projekt, který by mohl nějakým způsobem být funkční, protože prostě odpovídá i požadavkům toho území, ale všechno je to prostě opravdu pořád jako v rovině nějakých jako jednání a na všech stranách.
Říká Michaela Pánková. Ještě když se vrátíme k vašemu festivalu, jak přesně bude vypadat vlastně ta prohlídka nebo to, co nabídnete návštěvníkům Velkého strahovského stadionu příští víkend? Máte tam nachystaného nějakého průvodce nebo to bude volná procházka po stadionu?
Ten strahovský stadion je opravdu specifický tím, že je obrovský, je to největší stadion na světě, pokud stále ještě jako víme. A my máme zpřístupněny dvě tribuny, východní a západní. A ty tribuny budou zpřístupněny jakoby ve svém vlastním režimu, že nejsou propojený vlastně v rámci té prohlídky. To znamená, že lidi nejdřív budou muset přijít na tu jednu tribunu, tam si to prohlídnout, pak celý ten Strahov obejít vlastně a přijít na tu další tribunu.
Takže nebudou moc přecházet.
Takže nebudou moc vůbec přicházet přes plochu, protože ta plocha je v tuhle tu chvíli pronajatá. Vlastně je tam 7 fotbalových hřišť jako zázemí pro Spartu a ta plocha prostě na to se vstoupit nedá. Takže ty lidi opravdu budou muset na ty tribuny.
To bude taková procházka opravdu kolem celého stadionu.
Projít si kolem celého stadionu, ale uvidí opravdu všechno. Uvidí všechno, v jakým to je i jako stavu. Uvidí tam ty historické souvislosti. Ten stadion se stavěl v různých fázích 100 let, takže uvidí ty i nejrůznější architektonické styly, uvidí krásný výhled jako na plochu i na město z té jedné tribuny a my budeme pouštět ty návštěvníky po určitých jako skupinách, aby se nám tam někde nestratili, nezakopli a podobně na vlastní nebezpečí a budeme vlastně regulovat ty skupiny a samozřejmě naši dobrovolníci se jim tam pokusí něco málo k té historii jako říct, ale ono je to tak uchvatný pohled, že se k tomu ani nemusí moc nic jako dodávat.
Vizuální zážitek asi bude stačit.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
A já už bych teď na telefonu měla mít pana Milana Vrbíka, člena dramaturgického týmu Open House Brno. Slyšíme se?
Dobrý den, zdravím vás.
Dobrý den. Dobrý den, vítejte v Art Café. V Brně se festival Open House letos konal podruhé. Kolik lidí na něj nakonec dorazilo? Protože vím, že dopředu se mluvilo o tom, že tuto akci chce navštívit možná až 17 000 lidí. Tak jak to nakonec dopadlo?
Je to tak, byli jsme milé překvapení, protože vlastně loni se odehrál pilot toho projektu. Letos to byl oficiálně první ročník, přijela i naše vlastně zakladatelka Viktoria Thornton tady toho festivalu, který běžel do posledek jenom v Praze. Dneska vlastně už máme první ročník v Brně. A na facebookové skupině, kde vlastně se hlásili potenciální zájemci, tak bylo tenkrát přihlášeno 16 000 lidí. A byli jsme milé překvapení, protože jsme napočítali nejdřív do začátku nějakých 12 000, nakonec jsme skončili na 20 500 návštěv na jednotlivých místech.
O jaká ta místa byl největší zájem? Protože zmiňoval jste Facebook, tak tam se třeba hodně často psalo o střeše brněnské filharmonie nebo o Arnoldově vile, což je kulturní památka ze 60. let 19. století. Tak jaká ta místa byla taková ta nejoblíbenější?
Přesně tak, tady tato místa byla nejoblíbenější. Tam jsme napočítali opravdu 2500 návštěv. A ta střecha filharmonie, to je prostě unikátní prostor, už ten krov toho domu plus samotný zážitek toho, že se dostane člověk na takovouhle ikonickou budovu Brna na střechu. A pak mimo to byla velmi velká návštěvnost na brněnské přehradě, kde se otvírala zrovna plavební sezóna a vlastně otvíraly se ty toky těch lodí, tak to bylo velmi atraktivní pro návštěvníky a stejně tak asi byl atraktivní teďka aktuální projekt, kde se rekrutuje jeden brownfield, brněnská zbrojovka, vlastně bývalá továrna na zbraně a pak takové ty jednotlivé vily, které jste už zmiňovala, ty byly taky nežádané.
My jsme tady před chvilkou s mými pražskými hosty mluvili o tom, že právě ten pražský festival letos do programu zahrnuje i takové ty supermoderní ekologické budovy. Mají i lidé v Brně zájem právě o návštěvy kancelářských moderních budov typu Avastu nebo třeba Kentico Software, nebo převažoval zájem o ty technické a kulturní památky?
Nedá se říct, že by jedna strana převažovala, druhá ne. Jako, musím říct, že když se vlastně spustila registrace návštěvníků, tak paradoxně tady ty Avast, nová levá vlněna, pak Heidelberg, Nemgrip, která byla taktéž otevřená, to jsou vlastně IT firmy, tak během první 10 minut vypršely všechny registrační kapacity, takže byl obrovský zájem tady na tyhle ty moderní budovy, taky v podstatě to lidi znají z časopisů, ale málo kdy se ta veřejnost tady těchto prostor má příležitost podívat.
Povedlo se vám letos do Open Houseu zařadit všechna místa, o která jste stáli, nebo vás ještě do dalších let čekají další vyjednávání o nějakých těch místech, která třeba letos byste chtěli mít, ale nepovedlo se vám je zařadit?
Určitě, to je dobrá otázka. My jsme totiž původně vytipovali asi nějakých 160 lokací a bohužel se nám nepodařilo všechny otevřít, že nejčastější překážkou byly nějaké běžící rekonstrukce nebo nějaké operativní nebo správci. Neměli zrovna možnost tento ročník tu nemovitost otevřít, ale co nevyšlo letos, jde určitě příště. Myslím si, že ten festival získal letos velkou pozornost a spousta těch nemovitostí, které jsme oslovili a z nějakého důvodu neproběhlo jejich otevření, tak už se nám někteří hlásí, že příští rok určitě se budou chtít zapojit. Tak vlastně jsme letos jako první univerzitní prostředí otevřeli Mendelovu univerzitu i díky tomu, že vlastně rektorka Mendelovy univerzity, paní profesorka Danuše Rudová, tak byla ambasadorkou Open House Brno. Tak vlastně na základě toho se nám už hlásí vysokoučení technické a Masarykova univerzita s tím, že by také chtěli ukázat své zajímavé budovy v akademických kampusech. Takže myslím si, že příští rok budeme mít určitě co dělat.
Jakou tu budovu byste si konkrétně vy přál příští rok vidět, mít ji na seznamu vašem?
Rádi bychom víc otevřeli i budovy individuálního bydlení, protože vlastně díky nějakým spolkům, které se zabývají architekturou, třeba řekli spolek Křem Arnoldovy vily, tak se nám podařilo otevřit ještě Jižněru a Kajzerovu vilu. Ale těch vil je v Brně plná spousta a myslím si, že v portfoliu toho Open House tady tenhle ten žánr ještě trochu chybí.
Mám ještě jednu otázku na závěr. Organizátoři Open Houseu často zdůrazňují roli dobrovolníků, kteří návštěvníky provázejí po jednotlivých budovách. Jejich služeb si ti, kteří se Open House zúčastnili, alespoň tedy podle reakcí ze sociálních sítí, hodně pochvalují. Jaká jsou ta kritéria na výběr vašich dobrovolníků?
V podstatě nám jde o to, aby ten člověk měl aspoň celý den čas. Většina těch lidí jsou lidi, kteří jsou fanoušci do architektury a do dění toho města a velmi si vážíme toho, že s námi zůstávají někteří vlastně už i druhý rok, de facto 50% těch dobrovolníků, které vlastně uslovili nějakých 150, nakonec z různých zdravotních důvodů a rodinných důvodů nám odřekli, že jsme pracovali s skupina 80 dobrovolníků a dobrá polovina byla vlastně z loňského ročníku. Takže pokud polovina dobrovolníků, který to bavilo letos, přijdou u příští rok, tak budeme moc rádi a opravdu bez těch lidí by se vůbec nepodařilo takhle na ten festival organizovat. Takže velké díky patří i jim.
Pane Vrbíku, já děkuji vám za rozhovor. Ať se vám s Open Housem v Brně dobře daří, ať vám zůstanou a přibydou dobrovolníci i budovy na seznamu. Díky moc. Mějte se hezky.
Děkuji taky moc krát a zdravím posluchače.
A my se opět přesouváme do pražského studia k Andreje Šenkyříkové a Michaele Pánkové. Vy jste tady při odpovědích pana Vrbíka tak jako přitakávali, když hovořil o tom, že úspěšná byla ta brněnská přehrada. To vás překvapilo, nebo s těmi vodními památkami nebo s vodními technickými stavbami máte nějaké zkušenosti, nebo jak to vidíte?
Tak obecně technické památky mají velkou silnou fanouškovskou základnu. Pamatuju si, když jsme v prvním roce otvírali elektrárnu Štvanice, že to byla prostě velká jako bomba a podařilo se nám zapojit místní správce, kteří tu elektrárnu přímo vlastně ovládají, takže to běželo za plného provozu a ty lidi se jako dozvídali neuvěřitelné informace a viděli, jak to tam funguje, takže to je moc atraktivní. A ještě vlastně bych chtěla říct i k těm kancelářským prostorům, že pro lidi je opravdu hodně zajímavé vidět, v jakých kancelářích třeba dneska je možné pracovat, že se staví kanceláře, které jsou třeba navržené tak, aby byly zdravé s ohledem opravdu na nějakou ergonomii světelnou a tepelnou a podobně. Máme třeba tam zástupce se software kanceláře na Praze 4, kteří i získali v loňském roce cenu za zdravou kancelář roku a tam se opravdu měří do poslední jednotky, aby splňovali všechna ta kritéria. Takže je zajímavý se i nechat inspirovat jako
moderními respektive budovami.
Ano, moderními.
Ne na Moravě v Brně, ale i v Praze. Ještě bych si vrátila k tomu, na co jsem se ptala pana Vrbíka, a to jsou tedy ti dobrovolníci. Na vašem webu je vidět, že ta práce těch dobrovolníků je velmi důležitá. Máte jich několik stovek a jsou to lidé, kteří vám pomáhají nejen s takovou tu administrativou a s tím běžným chodem celého festivalu, ale jsou to pak i vlastně průvodci po těch jednotlivých budovách. Jak ta komunikace s těmi dobrovolníky probíhá? Oni si sami třeba řeknou, co by u vás chtěli dělat a vy se jim snažíte víc stříct? Paní Šenkyříková?
Dobrovolníci se mohou hlásit prostřednictvím našeho webu. Je tam formulář a tam mohou zaškrtnout, jakou funkci by chtěli zastávat, jestli chtějí průvodcovat, protože někteří jsou studovaní, někteří dělají profesionálně průvodcování a velmi je to zajímá, anebo jsou lidé, kteří nám chtějí pomoct a starají se třeba o prodej katalogů v těch budovách nebo se starají o atmosféru ve frontě, aby lidi byli dobře naloženi.
Co to znamená starat se o atmosféru ve frontě?
A to už máme funkci.
Nějaký rozpleskávač?
Ano.
Jde o to, že u některých budov je dlouhá fronta. Samozřejmě máme limitovaný počet dobrovolníků. Do poslední chvíle opravdu voláme, ať se nám zapojují dobrovolníci. Někdy mobilizujeme i rodinné příslušníky, abychom měli jistotu, že otevřeme všechny budovy. Takže a někdy vlastně závisí i ta fronta na množství dobrovolníků, který je odbavují, že jo. Takže někdy se stane, že je někdo nespokojený, že chvilku čeká ve frontě, takže už se snažíme i dobrovolníky nějakým způsobem školit, aby na ty lidi byli hodní a aby
zachovávali dobrou atmosféru v té frontě. Tak,
protože o nic nejde.
O nic nejde. Opravdu, my jsme vystáli 5-hodinovou frontu v Londýně, takže tady ty fronty, pokud je půlhodinová, není to tak hrozný.
Ještě bych se konkrétně zeptala na ty dobrovolníky, kteří provádí jednotlivými památkami, protože právě na Facebooku se dá dočíst řada reakcí lidí, kteří se třeba v Brně právě už toho festivalu zúčastnili a velmi si pochvalovali to, jací lidé je těmi památkami prováděli. Ti průvodci dostanou nějaké materiály, anebo se jejich představivosti a znalostem meze nekladou a můžou se třeba na ten, na tu prohlídku připravit nějak sami a potom čerpat tedy z vlastně nabitých informací, které tak sehnali jinde.
Obecně my s těmi dobrovolníky pracujeme opravdu jako několik měsíců předem a snažíme se pro ně připravit nějaký základ, nějaké základní průvodcovské materiály, které máme k dispozici od budov. Oni pak absolvují v rámci těch svých užších týmů přímo zaškolování na těch budovách, kde se pokoušíme jako vždycky se domluvit s těmi majiteli, správci, firmami, které zde sídlí, aby ty dobrovolníky sami provedli a aby jim tu odbornost vlastně předali, nebo ty informace, zajímavosti, cokoliv, co by ty návštěvníky mohlo zajímat. No a pak je to samozřejmě na každém tom jednotlivém dobrovolníkovi, co si jako nastuduje, připraví. My pro ně máme speciálně připravené i podklady k články, chodíme do archivu, máme přímo dobrovolnici, která chodí do archivu a dohledává pro ně zajímavosti a materiály. A musím říct, že nás velmi často dobrovolníci překvapí, co jsou schopni si sami prostě připravit a nastudovat. Občas koukáme s otevřenou pusou a ohromují i jako odborné návštěvníky, musím říct. A hlavně se během toho prvního dne dozvědí spoustu věcí od těch návštěvníků samotných. To znamená, že oni na konci toho dne jsou prostě nabitý informacema a opravdu vám řeknou i to, co nikdy vlastně předtím nevěděli.
Čili první fígl pro posluchači, jděte na festival odpoledne, dozvíte se toho
více. Úplně nejlepší jsou prostě odpolední prohlídky a pak dobrovolníci, když je pak prosíme, přesuňte se v neděli na nějakou jinou budovu, tak jsou z toho nešťastný, protože prostě oni už mají k té budově nějaký vztah a už umí říct všem těm lidem ty nejzajímavější špeky a perličky. Takže je to jako těžší ta práce.
A jejich kreativitě nebráníme, protože jsou občas opravdu i vtipní a umí si vymyslet spoustu hezkých situací.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
My nyní vstupujeme do třetího bloku rozhovoru o festivalu Open House Prague. Mluvili jsme tady během písničky o systému rezervací. Jak je to u vás s rezervacemi na jednotlivá místa? Budou nebo se do všech těch budov, které jsou letos otevřené, návštěvníci dostanou bez rezervací, prostě jenom si vystojí frontu?
Festival je zdarma a my jsme rádi, že letos poprvé můžeme nabídnout všech těch 80 budov vlastně bez nutnosti předem se někde rezervovat si vstupenky. A podle nás je to prostě smysl té myšlenky, že na jeden víkend otevíráme město a lidé opravdu mohou tím městem putovat a navštěvovat objekty, které je zajímají a třeba i si přizpůsobovat ten svůj program a tu svoji trasu podle nějakého momentálního naladění, podle počasí a třeba i podle délky fronty. Prostě vidím, že někde je větší fronta, tak jdu do budovy vedle, kde taková fronta není a pak jsem sám překvapený, že ta budova má také co nabídnout. Takže pro nás je tenhle ten aspekt festivalu jako podstatný a za těch 5 let, kdy festival děláme, tak jsme k tomuhle opravdu dospěli i vylučovací metodou.
Čili když dám příklad, často navštěvovaný a fanoušky milovaný hotel International v Davicích, tam často během takových těch procházek za architekturou bývají registrace, bývá to hned plné. Tady teda během vašeho festivalu opravdu můžou přijít mezi tou 10. a 6. hodinou v sobotu i v neděli návštěvníci a je velká pravděpodobnost, že se dovnitř dostanou.
Samozřejmě u těch jednotlivých objektů je zapotřebí, aby se návštěvníci podívali, jaká tam je kapacita té skupiny, jak často ta skupina vyráží. Máme objekty, kde ty skupiny vyráží jenom jednou za hodinu a je tam omezená kapacita, jako třeba příklad Vinternicovy vily. A tam prostě opravdu doporučujeme přijít v dopoledních hodinách, protože tam nebudeme nechávat lidi stát až do odpoledne. Ale u toho hotelu International prostě počítáme s velkým zájmem, budeme se snažit pokusit tam mít co nejvíc aktivních dobrovolníků, kteří tam zvládnou odbavovat ty prohlídky i flexibilněji, což je vždycky vlastně i takový náš vlastně cíl, podívat se v sobotu ráno, jak to funguje a potom ty kapacity různě přemysťovat, navyšovat a snižovat prostě tu délku toho trvání těch front.
Paní Šimčíková chtěla něco dodat ještě?
Já jsem ještě chtěla říct k těm registracím, že vlastně jsme si uvědomili, že jsou silně diskriminační, protože jsme je spouštěli v den D v hodinu H. A během 1 minuty jsme měli naplněny oba 2 dny v každou celou hodinu skupiny po 30 lidech do elektrárny Štvanice, kterou Míša už vzpomínala. A do 2 minut nám spadl jakoby ten server plně obsazený. Ale pak se nám dělo to, že spousta lidí nevěděla o tom, že byly nějaké registrace, takže tam stejně šli. Spousta lidí registrovaných nepřišla.
spousta lidí nemůže sedět vlastně u počítači v hodinu H a ten den D, protože mají různé, jsou třeba na operačním sále a tak dále. A starší generace to taky diskriminuje. Takže vlastně je spousta důvodů, proč ne registrace, víc než těch, proč ano.
Nicméně těch 80 budov se samozřejmě nedá obejít za dva dny. Máte nějaký fígl, nějakou radu, jak si sestavit ten program tak, aby se z toho člověk nezbláznil, protože mu nebyl naštvaný po půl hodině, že je všude moc lidí. Máte třeba nějakou aplikaci, kterou by si mohli stáhnout do mobilu nebo nějakou mapu, průvodce?
Určitě máme více možností, jak pomoci těm lidem se v tom programu zorientovat. Jednak na našich webových stránkách máme k dispozici různé filtry, kde lidi uvidí prostě, kdy ta budova je otevřená, v jakém čase, co to je za budovu, jestli má program pro děti nebo nějaký jiný program, jestli je bezbariérová, třeba se snažíme značit. Máme velmi podrobného festivalového průvodce, kde vlastně ty budovy máme rozstříděny do jednotlivých oblastí a to my vlastně doporučujeme jako nejvíc vybrat si nějakou konkrétní oblast a potom prostě chodit v té oblasti, protože takhle toho uvidíte úplně nejvíc a nemusíte lítat z jednoho konce Prahy na druhý. My máme letos v programu opravdu zapojených 10 městských částí nebo budov v 10 městských částech a v sobotu otvíráme dokonce budovy ve Starých Ďáblicích, takže jako ideální vzít prostě děti, vyrazit někam, kde to vůbec neznám a užít si tam na pohodu prostě celou tu čtvrť si prostě prozkoumat a myslím si, že je to nejlepší cesta, jak si to užít. A pak vlastně máme tu třetí možnost a to je vlastně ve spolupráci s mapy.cz. Máme aplikaci, kde v průběhu toho festivalového víkendu jsou vyznačeny všechny ty body, všechny ty budovy v rámci bodů v mapě a člověk si může opravdu naplánovat trasu tím, že si vloží do nějakého svého batůžku nebo svoje funkce. Tam je funkce speciální moje mapy a tím si prostě naplánuje tu trasu opravdu jako podle sebe.
Zmiňovala jste děti, ještě jsme se nezmínili o doprovodném programu. Můžete možná něco říct o těch highlightech doprovodných, co si malí i velcí návštěvníci mohou užít kromě tedy těch otevřených budov?
Tak já bych možná pozvala všechny malé i velké na projížďku parníkem, která se koná v úterý 14. května od 6 hodin, protože se na parníku budeme věnovat tomu tématu město a voda a řeka a pro děti to může být zajímavé, protože to je i historický vlastně parník, jeden z těch nejstarších kolesových parníků v Praze, parník Vltava a my v rámci festivalu otevíráme i jeho vlastně bratra, parník Vyšehrad a ukazujeme ty původní zrekonstruovanou vlastně strojovnu a kormidelnu, což je odkud, pro děti.
Odkud kam parník pojede?
Parník pojede z Rašínova nábřeží až vlastně k Čechovu mostu někudy a pak mostu a pak zpátky. Takže poměrně takovou jako dvouhodinovou příjemnou plavbou. A potom vlastně v průběhu festivalu bychom rádi rodiny s dětma více zapojili, připravili jsme pro ně třeba zážitkovou hru, kdy můžou opravdu luštit v některých budovách tajenky speciálně připravené, otevřenou legodílnu v budově Camp, kde si můžou přijít rodiče odpočinout ke kávě a děti pohrát do herny a tam budeme mít i malé duplokostky, i ty klasické architektonické kostky pro všechny Lego fajnšmekry a k tomu jsme ve spolupráci s Czech Republic připravili i takovou speciální přednášku o tom, jak se staví tyhle ty obří Lego modely, což je jako neuvěřitelně zajímavé. A potom vlastně, co je taková naše vyloženě srdcová aktivita, připravujeme speciální komentované prohlídky pro děti s hravými listy pro malé architekty, kdy se vlastně takovou interaktivní a zábavnou formou ty děti dozvědí něco víc o té konkrétní budově a o tom, jakým způsobem vnímat tu architekturu kolem nás.
Mám poslední otázku pro vás obě. Kdybyste měli o víkendu jen hodinu času a chtěli ho strávit s festivalem Open House Praha, kam byste šli, kam byste vyrazili během té hodiny?
Já bych šla na Hradčany, tam bude otevřený Hrzánský palác, Trautmannsdorský palác, který nám otevírá Ministerstvo zahraničních věcí a ten je čerstvě zrekonstruovaný a má hodně hlubokou historii a zajímavou. A ještě tam je něco, tam je ještě, jo, a dům Pářat je na Hradčanech. Prázdný dům, ten je zase od města otevřený, takže třeba já bych šla na Hradčany.
a dům Pážat tam bude nějaký konkrétní průvodce, víte už, kdo tam bude provádět, aby jsme případně posluchače nalákali na...
Taky naši dobrovolníci.
Takže tam bude někdo určitě dobře připravený, se
spoustou
informací.
Dobře připravený dobrovolník.
Dobře připravený dobrovolník. A Míša?
Já bych možná pozvala do toho Davidského kampusu, mě to je hrozně blízký, tam ten univerzitní areál, my se tam postupně snažíme otevírat všechny budovy, ale to z novinka je přímo fakulta architektury, kde se prostě ty myšlenky architektonické rodí a máme i v průvodci hrozně pěkný rozhovor s architektkou Šrámkovou, která tu budovu navrhovala a myslím si, že stojí za to se podívat, v jakém prostředí budoucí architekti vlastně studují.
Myslím, že to je takové stylové rozloučení s architektonickým festivalem. Díky moc paní Andreje Šenkyříkové a Michale Pánkové, že přišli do dnešního Art Café. A já ještě připomínám, že paní Šenkyříková bude hostem čtvrteční vizitky. Tentokrát ale se moderátorka Lenka Novotná více zaměří na její osobnost. Takže ještě jednou díky moc, že jste přišli, ať se festival i všechny aktivity vydaří.
Děkujeme moc za pozvání ještě jednou.
Děkujeme a nashledanou.
A hosty spojené s festivalem Open House Praha, který se koná o víkendu 17. a 18. května. Říkám to správně. 18. a 19.
května. 17. už máme recepci, tak to už můžeme takhle říct.
18. a 19. za chviličku vystřídá hudební dramaturg Josef Sedloň, který představí novinky, které připravil pro dnešní Art Café.
Art Café, magazín stanice Vltava.